Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Diansyah Putri. Kali ini aku akan membahas tentang kesehatan reproduksi part 4, I think. Di sini itu yang pertama. Sebelumnya bisa di follow midwifery.id, bisa di subscribe YouTube Diansyah Putri. Di situ juga banyak info yang aku kasih. Nah, lanjut. Jadi pertama itu seperti yang aku sudah sampaikan di episode-episode sebelumnya, yaitu tentang program hamil. Program hamil sendiri itu jadi kita perlu tahu kapan memulainya. Terus sel dasar ovum itu bisa gagal berkembang menjadi janin kalau misalnya ada beberapa kendala dari sperma dan ovum dari awalnya, dari berasalnya. Terus misalnya dari kromosomnya atau sel telur atau spermanya itu bermasalah. Terus pada akhirnya akan terjadi keguguran, bisa dikuret atau sudah keluar dengan sendirinya. Butuh waktu untuk merespon kembali. Jadi setelah keguguran itu baiknya menunggu beberapa bulan untuk meregenerasi sel-sel yang ada di rahim untuk kembali berhasil hamil lagi. Terus untuk memulai program hamil, kita harus mengetahui siklus menstruasi terlebih dahulu. Kalau misalnya siklus menstruasinya nggak normal, dibuat normal terlebih dahulu. Mobilitas spermanya itu harus kualitas dan kuantitas yang terbaik. Terus memperkecil blastobas, meminimalisir gizi baik dari perempuan maupun lakinya, manajemen stres, minum yang banyak, aktivitas fisik, olahraga teratur. Terus produk dari situ harus dipantau. Lalu kalau misalnya mau konsultasi bisa ke aku. Nah, terus bahaya hamil sendiri bisa dari segi faktor usia. Usia produktif itu lebih mudah untuk hamil dan tingkat peluang terjadi risikonya itu lebih rendah. Siklus menstruasinya menentukan kesuburan akan mulai berubah karena ovum yang dikeluarkan semakin berkurang menentukan kesuburan. Kelainan sperma kualitas menentukan pembuahan sel sperma tidak baik. Sperma encer penyebabnya harus diketahui. Berkendara jauh, terus jalanannya nggak lurus itu juga mempengaruhi. Terus kalau misalnya suami terpapar radiasi dan saat program hamil, baiknya dari pihak istri maupun suami untuk mengurangi terkena elektronik-elektronik itu, karena itu juga mempengaruhi walaupun nggak signifikan. Terus harus mempersiapkan diri fisik, psikologi semuanya dengan baik, karena itu akan menghasilkan sperma dan sel telur yang nantinya. Terus pastikan memang sedang tidak menggunakan kontrasepsi. Terus sekarang masuk ke bahaya pembengkakan pada ibu hamil. Jadi sudah aku bahas di Instagram itu @veri.id. Di sini ada pembengkakan ibu hamil sendiri. Bisa terjadi di tangan maupun di kaki. Dan itu tanda-tanda juga bisa ke IVFD, ayu terus kematian janin di dalam rahim itu juga bisa. Terus ke bisa dilihat dari kenaikan berat badan yang signifikan melonjak drastis. Tidak naiknya itu tidak sedikit-sedikit gitu. Terus protein urinnya positif lebih dari 2, karena itu mulai tidak normal, harus dipantau lebih, diet gula dan lain-lain. Terus aliran, kenapa bisa kayak gitu, kan aliran darah terbagi ke ibu maupun ke janinnya, jadi darah itu harus mulai menyeimbangkan diri. Nah, di sini kinerja jantung itu mulai meningkat karena tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk janin juga, yang bisa menyebabkan kelelahan pada ibu. Terus terjadi pembengkakan karena aliran darahnya juga rada gambat karena ke janin dulu juga. Terus kalau misalnya semakin bengkak itu kan berarti kayak tanda-tanda aliran darahnya tidak lancar, akhirnya tidak ke janin. Itu salah satunya bisa menyebabkan kematian dalam janin. Terus tensi tinggi itu juga mempengaruhi. Terus kenaikan peregangan otot aliran darah kenaikan sampai ke plasenta. Plasentanya nanti bisa turun dari rahim sehingga janinnya tidak mendapat aliran darah lagi. Nggak bisa nafas, nggak bisa makan, terus nggak bisa mengeluarkan kotorannya dengan baik, akhirnya kotorannya malah keminum sendiri, maka dari itu bisa meninggal. Dan bisa terjadi mirror syndrome, janin membengkak tidak dapat tumbuh dan berkembang. Ibu hamil kenaikan signifikan plasenta tumbuh. Ini masih belum tahu pasti sih, tapi bisa dilihat dari faktor-faktor yang lainnya. Predisposisi mirror syndrome, hipertensi. Nah, di sini cara periksa benjolan payudara itu dengan sadari, hari sadari sendiri itu pada bulan Oktober. Terus siklus menstruasi normal. Siklus menstruasi normal itu normalnya 21-35 hari. Habis itu teratur jaraknya 5-7 hari. Terus di situ bisa menentukan masa suburnya. Terus hindari apa buat ibu hamil, hindari nanas. Terus karena itu salah satu buat pemicu kontraksi rahim. Papaya yang masih mentah belum matang, durian karena itu kayak ada apa ya yang buat mabuk gitu kan, kadang kayak mual juga. Terus nangka itu bisa membuat rem panas. Terus buahnya harus dicuci juga biar apa ya kotor-kotorannya hilang. Itu buat ibu-ibu yang lagi program hamil, waktu memang bukan khusus sih, ada khusus, tapi saat pagi hari berhubungan badan itu kayak badan itu fit, jadi kayak yang dikeluarkan sel telur sama spermanya itu akan menghasilkan yang terbaik. Terus masa ovulasi, masa suburnya itu harus dilakukan. Si 5 hari sebelum masa subur baiknya istirahat dulu ya, supaya saat masa subur datang itu menghasilkan sperma dan ovum yang bagus. Jadi saat lagi program hamil baiknya 1-3 kali dalam seminggu untuk berhubungan badan aktif. Itu memicu terjadinya kehamilan. Terus dihitungnya dari 10-17 hari setelah menstruasi pertama. Lihat juga tanda-tanda masa subur lainnya. Terus pemeriksaannya itu bisa dilakukan pada siang hari dari jam 11 sampai jam 3 sore gitu. Tapi kalau misalnya udah 1 tahun belum apa namanya hamil tapi sudah berhubungan badan aktif, harus banget wajib untuk pemeriksa. Dan harus diingat tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-lakinya. Sekian pada kesehatan reproduksi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.